Blaðsíða 47. Lara Croft. Árið 1997 kom út tölvuleikurinn Tomb Raider eða Grafarræningin. Þar var kynnt til sögunar fornleifafræðingurinn og ævintýrakonan Lara Croft. Lara fluggáfuð og úrræðagóð. Hún vel að sér í fornum fræðum og talar fjölmörg tungumál reiprennandi. Auk þess hún í fantagóðu formi sem kemur sér vel þar sem hún þeytist heiminn í leitað ómetanlegum fornminjum. Einkennismerki löru þykk og mikil hárflétta sem nær henni í mitti. Hún sést sjaldan án bakpoka og verkfærabelti skilur hún aldrei við sig. Fyrsti tölvuleikurinn löru sló í gegn og seldist í miljónum eintaka allan heim. Eftir það hafa fjölmargi leikir bæst í safnið. Árið 2001 var gerð kvikmynd sem byggði á fyrsta leiknum, Lara Croft Tomb Raider. Leikkonan Angelina Jolie lék löru. Í verkefnaramma stendur. Lestu báðar greinarnar. Veldu aðra kora og lest hana aftur. Skráðu hjá þér lykil orð úr textanum. Lokaðu bókinni og endursegðu greinina með eigin orðum. Nýttu lykil orðin. Gríftu snjalltæki og taktu upp endursögn þína. Skoðaðu greinina aftur, hlustaðu á upptökuna og legðu mat á hvort þú náðir að nefna aðalatriðin. Í gulum miða stendur. Endursögn. Að endursegja að segja frá einhverju með eigin orðum sem maður hefur lesið eða heyrt.